COPE Ría de Arosa.
Estar informado. En Caldas de Reis colea la ácida crítica que ha hecho el alcalde a una denuncia pública del Partido Popular sobre el nuevo edificio de la Escuela de Música. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arosa en el 96.7 de FM y hoy contamos con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Explíquenos por qué lle ofendeu que o PP criticase o edificio da Escola de Música por estar sen rematar de todo.
Vamos a ver, primeiro, pareceme improcedente que se utilice dun xeito coloquial, utilizando o Partido Popular de aquí de tontos útiles, para facer unha crítica á Diputación por parte do señor Cubela dunha infraestructura que non entrou nin a ver, porque precisamente por eso decía, ou asemellaba aquela anécdota na que dous parroquianos nunha barbería discutían sobre si a Catedral de Burgos era gótica ou románica, e como a cousa se poñía pues, un pouco quente, e o máis ilustrado era o barbeiro, lle dixo, a Catedral de Burgos, si é gótica, é por dentro, por fora vine eu e é de pedra, non? Isto, cando un quere ver unha infraestructura, o menos que debe ver, é a totalidade.
Recoñecía así que non tiña entrado na catedral para constatar de que época artística era.
E o señor Cubela por o mismo. Non pode constatar si a Escola de Música é boa ou é mala, porque non entrou. E eu lle garantizo que é a mellor da provincia. Non por nada especial, é que como foi a última e se meteron 1,2 millóns de euros, pois, pues, basicamente, temos unha situación ventaxosa con respecto de outras, non? E o que me sorprende, e non só facer críticas sobre colegas, o que me sorprende é que o señor Cubela veña a examinar unha infraestructura a Caldas que no seu concello non ten. Porque hasta onde eu sei, me parece que non hai escola de música en Cotobade, non? Por tanto, pois...
Pues, teñen unha banda que forma nenos en Cerdedo e que ten bastante éxito. Agora, é certo que non é unha infraestructura única como a escola.
Banda tamén a temos nós, pero a maiores temos escola de música.
Claro. Quería preguntarlle logo se detalles. Que se critican, pois, por exemplo, que unha parede lateral ten o ladrillo á vista aínda, vería lógico terse en usar o edificio por ese motivo?
Vamos a ver, está con un ladrillo á vista ahora mismo. Esa parede, ata non hai moito, tiña adosado un edificio que era onde se albergaba a antiga escola taller, que se derrubou para generar un espacio máis amplio, unha plaza máis amplia, que máis de acceso ao que van ser os terrenos do próximo centro médico, non? E precisamente, desde que se derrubou esa escola taller, esa nave, cando aparece esta cara. Hai que cubrirla, hai que recubrirla, obviamente, e hai orzamento e hai previsión de facelo axiña, non? Podo admitir que vaya con un pequenísimo retraso, pero nada máis. En este caso, todo lles dá razón, porque cada mes recibín queixas dos profesores da Escola de Música e da banda, que cando nos hallan por culpa desa parede na escala musical ou do re mi fa sol así, cando por resto non, pero en clave do parece que genera uns problemas grandísimos.
Iso está dicindo con retranca ou é en serio?
Non, non dicindo en clave de broma, quer dizer, que unha parede este sin recubrir, pois non se lle ocurre nin o caso de Manteca sen vincularlo coa escola de música, vamos.
Pero... Toma con humor, polo tanto, estas críticas, por exemplo, que tamén quería preguntarlle por confirmalo, se é certo que aínda a escola pois se traballa con luz de obra.
Sí, efectivamente. Esa crítica e outra que fan vinculada á Diputación, que espero contestar as dúas, no caso desa, esa é certa, está con luz de obra, porque quen debe poñer a luz non de obra oficial é esa administradora de enerxía. E ten os trámites feitos, están nese ámbito, aquí en Caldas sabe todo o mundo, hai que pedir permiso ao patrimonio, por lo tanto, demorouse un pouco pola presencia da Iglesia de Santa María aí nas cercanías, pero me parece que desde o venres pasado, o sábado pasado, xa dispoñen de ese permiso e están, bueno, pendientes de completar o expediente administrativo para facer a obra. Pero non é competencia nin da Diputación, nin do Concello, non? Por outra parte tamén, en realidade non viñan a criticarme a min, nin a criticar a obra, vien a crítica da Diputación. Eu tamén quero dicir que a Diputación afortunadamente non necesita da miña defensa, son suficientes que en eles para facelo. Pero eu quero dicir, neste caso, que facendo un análisis comparativo con respecto en xeral de toda a provincia, pero sobre todo con respecto deste povo, comparando a presidencia de Carmela Silva con outra presidencia, con presidentes anteriores, con todos eles, pois eu creo que é moi de aplicación unha frase simpática de Lelu Tiers, que decía cualquier tempo pasado foi anterior. Eu creo que isto resume un poquinho a... solo anterior, efectivamente.
Falamos desta crítica política que se quixo facer da Deputación de Pontevedra no caso da Escola de Música que financiou no Concello de Caldas e que xa está a ser usada pois xa non únicamente para esta escola, senón que ten outros usos, mesmo puntualmente durante a pandemia tamén se fixo un cribado ali, verdad?
Sí, sirve, vamos, ahora mismo estamos pendientes de nada, de hacer un pequeno trámite administrativo para que todo medio rural, los servicios de medio rural comarcales vayan para ali. Yo vengo muy bien. Sanidade vengo muy bien facer o cribado ali. A banda de música están encantados de estar ali. Estamos negociando, pendientes de nada, muy poco, trasladar también ali a coral. Sirve ya a todo el mundo, parece, en fin, sirve, no solo sirve, están encantados todo el mundo, y yo, la verdad es que non podo apreciar e o señor Cugar en este caso haya tido dando oportunidade.
Esa é a xustificación do porqué xa se está a empregar esta escola de música, este novo edificio do Concello de Caldas de Reis, a pesar de que se xa certo que ten por solventar, pois, por exemplo, a instalación eléctrica definitiva que se viu retrasando por motivos de patrimonio para poder achegar a liña ata esa zona. Quixemos aclarar cales son os problemas que ten a Escola de Música, problemas, digamos, retoques finais aínda pendentes o porqué, e quixemos coñecer cando se terá unha solución. Fixémolo co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
A vos. Cope Ría
de Arosa. Y ahora te contamos la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Es que esta mañana ha visitado el Concello de Valga el secretario xeral para o deporte de la Xunta. José Ramón Lete ha firmado un convenio con el Concello para financiar el pintado de la estructura metálica del pabellón de Beiro.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la una del mediodía y no antes de la una y media comparecerá el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para, se prevé, anunciar nuevo alivio de las restricciones sanitarias en Galicia. Veremos qué novedades hay que nos afecten a todos después de ya el adelanto de las decisiones que acata la Consellería de Sanidad después de escuchar los consejos del Comité Clínico, que son cambiar el nivel de restricciones en concellos del área sanitaria de Pontevedra o Salnés, en concreto de la zona de Pontevedra, Moraña mejora, empeora Soutomaior. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.